Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă emisiune Euroatlantica. Avem o ediție care pune lupa pe una dintre cele mai tensionate și mai importante regiuni ale lumii, Mediterana de Est, un spațiu în care, de la o săptămână la alta, mutările politice și militare seamănă tot mai mult cu un joc de șah strategic, iar miza nu este una obișnuită, nu este doar regională, ci și globală. În centrul discuției noastre se află Consiliul pentru Pace, inițiativa lansată de președintele american Donald Trump, cunoscută în presa internațională drept Board of Peace. Proiectul acestui organism a fost anunțat la Davos în marja Forumului Economic Mondial, iar Washingtonul l-a prezentat ca pe un cadru menit să aducă la aceeași masă state dispuse să financeze și să garanteze aranjamente de securitate, în special dosarul Gaza, dar cu ambiția declarată de a influența și alte crize. De ce contează asta pentru Mediterana de Est? Pentru că regiunea este un nod în care se întâlnesc trei dosare explozive: securitatea militară, energia și dimensiunea umanitară. Iar dacă aceste dosare sunt tratate separat, riscul de calcul greșit, o escaladare pornită dintr-un incident, o interpretare eronată sau un mesaj transmis prost, rămâne ridicat. În ultimele luni vedem cum alianțele și exercițiile militare se intensifică. Reuters relata de pildă că Grecia, Israel și Cipru au decis să își extindă cooperarea în 2026 prin mai multe exerciții navale și aeriene în estul Mediteranei. Un semnal clar că securizarea mării devine prioritate strategică. Și mai există încă un front, infrastructura energetică și electrică subacvatică. Proiectul, precum interconectorul electric dintre Grecia și Cipru cu extensie spre Israel, sunt aceste proiecte prezentate de susținători ca o ancoră de securitate energetică pentru Europa. În acest tablou, Consiliul pentru Pace ar putea funcționa cel puțin teoretic ca o platformă de deconfliction, un mecanism prin care actorii regionali, puterile globale și organizațiile multilaterale să aibă canale clare de dialog, reguli de comunicare în criză și garanții minime pentru ca tensiunile să nu se transforme în incidente. Associated Press amintește că la prima reuniune a Consiliului la Washington s-au discutat inclusiv contribuții financiare și ideea unei forțe de stabilizare pentru Gaza, iar inițiativa a stârnit deopotrivă sprijin și scepticism, tocmai pentru că unii o văd ca pe o structură care ar putea concura sau ocoli ONU. Așadar, întrebarea cheie pentru emisiunea din această seară este aceasta: poate Consiliul pentru Pace să devină mai mult decât un titlu puternic și să se transforme într-un instrument real de stabilitate în Mediterana de Est? Poate acest Consiliu să aducă actori la aceeași masă de negocieri în jurul securității maritime, al energiei și al urgențelor umanitare, fără să creeze o competiție suplimentară între instituții și fără să lase pe din afară actorii esențiali? Voi dezbate aceste subiecte cu invitații ediției profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema ediției: Consiliul pentru Pace și Securitatea Mediteranei de Est.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Ciochinaru.
Bună seara, domnule Dobrițoiu, dumneavoastră și domnului colonel Jipa.
Bună seara, domnule colonel Florin Jipa.
Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună seara și ascultătorilor.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Mediterana de Est a devenit un spațiu unde interesele marilor puteri, ambițiile regionale și mizele energetice se intersectează direct. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, cum definiți dumneavoastră această etapă? Asistăm la o nouă arhitectură de securitate sau la o fragmentare periculoasă a ordinii existente?
În primul rând aș spune că Mediterana de Est a fost încă din antichitate un spațiu geopolitic concurențial. Într-adevăr, acum Mediterana de Est a devenit un spațiu de convergență strategică în care se suprapun trei dinamici majore: competiția marilor puteri, rivalitățile regionale și reconfigurarea piețelor energetice. Întrebarea dacă asistăm la o nouă arhitectură de securitate sau la o fragmentare periculoasă are un răspuns nuanțat. Sunt prezente ambele procese simultan. Elementele unei noi arhitecturi de securitate pot fi depistate și ele. Există indicii clare de instituționalizare și coagulare a unor axe strategice. Vedem consolidarea cooperării dintre Grecia, Cipru și Israel, inclusiv în domeniul energetic și al apărării. Vedem o implicare activă a Franței ca actor militar și energetic în zonă, în cooperare cu Grecia, mai ales reangajarea selectivă a Statelor Unite pentru a contrabalansa influența rusă și pentru a asigura securitatea rutelor energetice, și aici am în vedere în special hub-ul portuar și energetic de la Alexandropolis. De asemenea, apar formate multilaterale, precum East Mediterranean Gas Forum, care sugerează niște încercări de coordonare regională. Toate evoluțiile acestea indică o arhitectură flexibilă de tip mini-lateral, aș zice, bazată pe alianțe tematice, adică pe energie, pe securitate maritimă, pe infrastructură critică și nu pe un sistem colectiv integrat, cum suntem noi obișnuiți, de tip NATO-regional. În al doilea rând, da, există elemente de fragmentare și risc sistemic. Asistăm în paralel la o eroziune a ordinii existente. Vedem că există tensiuni între Turcia și Grecia pentru delimitările maritime și resursele offshore. Avem proiecția militară a Rusiei în zonă, avem instabilitate structurală din Libia și o competitivitate accentuată de descoperirile de gaze offshore în zona energetică. Toată combinația asta produce o fragmentare competitivă în care dreptul marin, mecanismele ONU și normele tradiționale sunt contestate, atenție, prin fapte împlinite și diplomație coercitivă. Deci, ce etapă definim noi când încercăm să răspundem întrebării noastre? Ne aflăm într-o tranziție clară spre o nouă ordine stabilă și vedem o fază intermediară de reconfigurare strategică, caracterizată mai degrabă prin regionalizarea securității, prin multipolaritate operațională și printr-o instituționalizare incompletă. Nu este încă o nouă arhitectură coerentă, dar nu e nici haos. Este o ordine competitivă în formare, unde energia funcționează ca multiplicator geopolitic, unde alianțele sunt fluide, iar echilibrul de putere este în continuă ajustare. Vedeți că tot vorbesc despre energie când mă refer la lucrurile acestea, la ce se întâmplă în Mediterana de Est, pentru că acolo suntem în prezența unui zăcământ colosal de gaze naturale care a fost găsit în ultimii ani și pentru care a accentuat, a potențat toată competiția în regiune. Dacă etapa aceasta va evolua spre stabilizare, depinde de mai mulți factori. Depinde de capacitatea de integrare economică regională, de gestionarea rivalităților maritime și nu numai care există în zonă și, nu în ultimul rând, de gradul de implicare a actorilor externi.
În ultimele luni am asistat la intensificarea exercițiilor navale și aeriene în estul Mediteranei, dar și la o prezență militară sporită a mai multor state. Domnule colonel Florin Jipa, din perspectivă militară, suntem într-o fază de descurajare controlată sau într-un echilibru instabil?
A zice mai degrabă echilibru instabil. Sunt într-adevăr, este într-adevăr această tendință de a se reorienta politica externă. Avem o ordine mondială în tranziție. A spus-o chiar președintele Donald Trump că urmează o nouă lume. Nu știm exact cum va arăta acea nouă lume. Vedem poziționări noi, vedem și conflicte vechi, pe lângă Turcia-Grecia, tensiunile Turcia-Grecia, vedem poziționări destul de amenințătoare între Turcia și Israel. Automat vedem o apropiere între Israel și Grecia. Grecia importă foarte mult echipament militar din Israel, în special sisteme de rachete. Deci cu siguranță că asistăm în acest moment la o diplomație care se bazează tot mai mult pe factorul militar, pe puterea militară din spate, și acest lucru poate scăpa oricând de sub control.
Inițiativa Consiliului pentru Pace, propusă de președintele Donald Trump, este prezentată ca o platformă flexibilă, capabilă să reunească state și actori diverși în jurul unor soluții rapide. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, credeți că un astfel de cadru poate completa mecanismele ONU pentru Mediterana de Est și Orientul Mijlociu, sau riscă să creeze o competiție instituțională care să complice și mai mult diplomația regională?
Aș zice că e principala preocupare a comunității internaționale în momentul de față, pentru că, vedeți, noastră, acest Consiliu pentru Pace sau Board of Trump, cum mi se mai spune, a generat reacții foarte divergente la nivel internațional, tocmai pentru că nu e o simplă reuniune diplomatică, ci un mecanism cu potențial de concurență instituțională față de Organizația Națiunilor Unite, cum ați spus și noastră. Sunt aspecte care sugerează o complementaritate cu ONU, de pildă încercarea de a produce rezultate tangibile, rapid, un cadru pragmatic orientat spre rezultate imediate, aici acuzându-se faptul că ONU e prea lentă, prea blocată de veto-uri și rivalități în Consiliul de Securitate. Apoi, un alt aspect este participarea destul de largă de state. Vorbim de peste 20 de țări, cel puțin cele care au participat la prima reuniune la nivel înalt, inclusiv unele din Orientul Mijlociu și din rândul puterilor emergente, ceea ce poate indica un interes real de a folosi o platformă suplimentară de coordonare a unor acțiuni. În sfârșit, al treilea aspect privește banii, aranjamentele financiare, care sunt destul de mari. Statele membre au promis miliarde de dolari pentru reconstrucție și stabilizare, ceea ce, sigur, reflectă o dinamică peste ceea ce obține de obicei Organizația Națiunilor Unite, dar deocamdată suntem la nivelul exprimării unor intenții. De ce riscă, în schimb, o astfel de organizație, un astfel de Consiliu pentru Pace să creeze o competiție instituțională cu ONU? În primul rând pentru că funcționează în afara cadrului ONU. Și aici au fost și principalele critici care au venit din Europa, arătându-se că, practic, el poate submina rolul Națiunilor Unite în menținerea păcii. Apoi, exclude actori cheie din regiune. Vedeți, noastră, unul dintre cele mai importante reproșuri la adresa Board of Peace este lipsa unei reprezentări palestiniene semnificative, ceea ce compromite, într-un fel, legitimitatea și eficiența unei soluții durabile. Apoi există o percepție, și trebuie spus lucrul acesta, există o percepție a unei agende politizate inițiativa fiind percepută ca fiind legată de fapt de agenda de politică internă a administrației Trump și orientată mai ales spre consolidarea influenței Statelor Unite într-un mod mai puțin multilateral decât ONU. Sigur, poate completa ONU, dar poate și complica lucrurile. În concluzie, aș zice că încă nu e clar dacă acest Consiliu pentru Pace va deveni un complement în agenda ONU sau o competiție instituțională serioasă. Deocamdată, ce vedem este că evoluția lui merge pe o linie dublă. Un sprijin pentru rezultate operaționale rapide, dar și un risc de fragmentare a diplomației multilaterale. Practic, succesul inițiativei lui Trump va depinde de două lucruri. Dacă acceptă și integrează actori cheie cu legitimitate locală și dacă stabilește mecanisme clare de cooperare cu ONU. Și sigur, ar mai fi o a treia condiție dacă va supraviețui ultimilor 3 ani de mandat al lui Donald Trump.
Consiliul pentru Pace ar putea presupune inclusiv mecanisme de coordonare militară sau chiar misiuni de stabilizare. Domnule colonel Florin Jipa, din experiența dumneavoastră, cât de realist este ca state cu interese divergente să coopereze eficient într-un astfel de cadru?
Da, destul de greu. Sunt misiuni ONU unde sunt state divergente care cooperează. Eu personal, de exemplu, am fost într-o misiune în Georgia, unde erau și ucraineni, erau și ruși și georgieni în aceeași echipă și într-un cadru destul de bine organizat, lucrurile au mers foarte bine. Aici însă, până ajungem la armată, trebuie să trecem de primul pas, și anume dezarmarea organizației teroriste Hamas, care nu s-a întâmplat încă. Am văzut că Indonezia este țara care vrea să aibă cel mai mare contingent, în jur de 8.000 de militari. Grecia a spus că va ajuta 800. Și ea cu militari, dar vorbim de sute, nu de
150, scuze, da.
Da. Și aceasta ar fi prima forță care ar trebui să colecteze acele arme de la organizația Hamas și să meargă mai departe, să înființeze o forță de poliție, să o pregătească, cu care ei să se retragă, iar forța de poliție să rămână în continuare. E, în teorie, dă foarte bine, dar să nu uităm că armata a mai fost în Afganistan, de exemplu, au fost pregătite forțele de ordine de acolo și n-au rezistat după ce s-a retras NATO.
În Irak, de asemenea, avem exemple similare.
În Irak, de asemenea, da. Fiindcă mai este o problemă pe care, la fel, acest Consiliu pentru Pace o are trecută în documente, și anume de radicalizarea populației. Eu cred că acest proces este foarte, foarte greoi, fiindcă acolo acei oameni se luptă de generații și este greu dintr-o dată să-i convingi să nu mai se omoare între ei și să respecte o forță internațională sau o poliție impusă de acest grup format din 28 de lideri mondiali, care vor să facă o politică care nu este neapărat a Palestinei. Să nu uităm totuși că Palestina, pe oricine întreb, sau dacă te uiți la presa, la radio, la tot ce iese de acolo, ei vorbesc în continuare de Palestina de la mare până la râu. Deci ei încă n-au renunțat la a ocupa Israelul, lucru care este imposibil și în niciun caz nu-și propune Consiliul pentru Pace acest lucru. Deci prima dată trebuie să găsească o soluție ca cele două popoare, palestinian și israelian, să trăiască împreună pe acel teritoriu și pe urmă, bineînțeles, că pot fi construite și cele 900 de blocuri turn pe care Donald Trump le are în program.
Probabil și presiunea asupra Iranului pentru a nu mai se ingera în problema palestiniană și a nu mai livra arme și, bineînțeles, cu organizații teroriste care să susțină această mentalitate a palestinilor formată în decenii, în secole poate chiar. În paralel cu tensiunile militare, vedem o competiție acerbă pentru resursele energetice din estul Mediteranei, gaze offshore, interconectări electrice, rute de export. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, în ce măsură energie este un factor de stabilizare prin cooperare sau, dimpotrivă, un catalizator al rivalităților? Mă gândesc aici și la Grecia versus Turcia.
Da. Competiția energetică din Mediterana de Est este simultan un potențial ian de cooperare și un accelerator în același timp al rivalităților geopolitice. Totul depinde de modul în care resursele sunt integrate în aranjamente regionale. Descoperirile acestea majore de gaze, este vorba de, repet, de un zăcământ uriaș. El se numește în Grecia, Cipru, Siria se numește Leviathan, în Israel se numește Tamar, în Egipt Zor. Dar, în esență, este vorba de un același zăcământ. Descoperirile acestea au creat premize pentru export și pentru o infrastructură comună. Și, în acest sens, s-a instituționalizat deja prin acel est mediteranean, Gazforum, o cooperare între Israel, Egipt, Grecia și Cipru, care e un format care creează nu doar coordonare tehnică, ci și dialog politic. Și în logica aceasta, sigur, energia devine infrastructură de cooperare. Pe de altă parte, să nu uităm că după războiul din Ucraina, Uniunea Europeană a căutat diversificarea surselor de gaz, iar zăcămintele din Mediterana de Est au devenit parte a acestei strategii a Uniunii Europene, ceea ce oferă statelor din regiune un stimulent puternic pentru coordonare, deoarece accesul la piața europeană înseamnă venituri stabile și investiții. Pe de altă parte, cum arătați și dumneavoastră, sigur, energia e și factor de rivalitate. Avem de-a face aici cu dispute maritime privind delimitarea zonelor economice exclusive, ceea ce a dus la tensiuni severe, mai ales între Turcia, Grecia și Cipru. Avem de asemenea o excludere și contra coaliții, pentru că, vedeți, Ankara este exclusă din unele formate energetice și atunci a reacționat prin acorduri alternative, cum este de pildă cel cu Libia, și printr-o proiecție navală foarte puternică, ceea ce a dus la o contrareacție, aminteam în prima intervenție de Franța. Așa a apărut Franța în zona. Vedeți, energia devine în felul acesta nu doar o resursă economică, ci și un instrument de putere. Apoi, are loc și o militarizare a infrastructurii, pentru că platformele offshore, conductele, cablurile submarine, știm foarte bine, sunt vulnerabile și într-un context de rivalitate, ele devin active strategice protejate militar, ceea ce ridică nivelul de risc. În concluzie, energia în Mediterana de Est nu este în sine nici factor stabilizator, nici destabilizator. Aș zice că mai degrabă funcționează ca un multiplicator geopolitic, pentru că într-un cadru cooperativ creează interdependență și predictibilitate, dar într-un cadru competitiv amplifică rivalitățile și militarizarea. Ei bine, în momentul acesta, regiunea se află într-un echilibru foarte fragil. Există mecanisme de cooperare energetică, dar ele nu sunt suficient de inclusive pentru a elimina logica blocurilor geopolitice. Consiliul pentru Pace nu cred că se va ocupa foarte mult de acest lucru. Cred că acolo miza, pentru că în spate sunt interesele familiei Trump, miza va fi mai degrabă imobiliară pe zona Gaza. Dar asta e o altă discuție.
Mediterana de Est este un spațiu în care se intersectează forțe convenționale puternice și actori non-statali. Domnule colonel Florin Jipa, un răspuns scurt. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai mari vulnerabilități de securitate ale regiunii în următorii ani?
La rivalitatea și competiția dintre Grecia și Turcia, mai ales acum când vedem că NATO nu mai are o bază atât de solidă și o susținere atât de mare din partea Statelor Unite, iar Turcia a devenit o putere regională cu o flotă destul de impresionantă, lucru care ar putea da idei actualului președinte pentru a cere reconfigurarea granițelor și în special a zonelor economice exclusive.
Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final. Titlul acestei ediții, Consiliul pentru Pace și Securitatea Mediteranei de Est. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.